Labdien visiem! Informēju, ka domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē, un brīdinu klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apsvērtas noteikumu ievērošanu. Vēlos aicināt jaunos deputātus ieņemt savas vietas. Sandra Pētersone, Andis Astrātaus, Eva Kārkliņa, Jūzefa Kļava, Gundars Sebris, Oļegs Solovjovs, Andis Āboliņš, Ilva Norenberga, Gaidis Bērziņš, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Edgars Zelderis, Māris Rozenbergs, Kalvis Kalniņš, Andra Grīvāne, Dainis Karols, Ainis Stūrmanis, Almants Kalniņš, Ieva Brūna, deputāti ieņēmuši savas vietas, vēlos teikt visiem labdien jaunajā Talsu novadā. Un vēlos, lai pirmais balsojums mums būtu par sēdes vadītāju mani, Agri Purkalnu, kā Talsu novada vēlšanas komisijas priekšsēdētāju un sēdes protokolisti Elīnu Grīnbergu. Lūdzu balsot. Kur balso par? Vienbalsīgi par. Paldies. Tā, par darba kārtību. Darba kārtība tika izsūtīta visiem un arī bija publicēta mājaslapā. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir Talsnodu vēlēšanas komisijas informācija par Talsnodu pašvaldības vēlēšanu rezultātiem. Tad sākot, ko es vēlos teikt, lielu paldies visiem vēlēšanu komisijas iecirkņu locekļiem un darbiniekiem par paveikto darbu, lai nodrošinātu veiksmīgas Talsnodu pašvaldību vēlēšanas. Tajās piedalījās gandrīz 250 Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsaga novada iedzīvotāji. Tika reģistrēta 8 politiskie saraksti. Pārstāvniecība domā ieguva 6 saraksti. Talsnodā balstiesīgie bija 30.983 iedzīvotāji, nobalsojuši 9.083. Procentuāli tas būtu tikai 29,32% no visiem balstiesīgajiem. Vēlēšanu komisijas vārdā novēlu jaunievēlētajiem deputātiem sekmīgu un ar novadiem nozīmīgiem lēmumiem bagātu darbu, jo mūsu novads tagad ir ļoti liels. Pēc iedzīvotāju skaita mēs esam 7. lielākais novads Latvijā. Vai ir kādi jautājumi par rezultātiem? Nebūs, ja? Tad mēs varam pāriet pie otrās darba kārtības jautājumu. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana. Ierosina izveidot balsu skaitīšanas komisiju no deputātu vidus, 3 cilvēki sastāvā. Lūdzu, aicinu izvirzīt kandidātus. Lūdzu, Sandra Petersona.
Labdien visiem. Es izvirzu kā kandidātus un aicinu kolēģus atbalstīt. Balsu skaitīšanas komisijā Ilvu Norenbergu no partijas Mēs Talsiem un Novadam, Gunderu Sebri no Nacionālās apvienības un Juzefu Kļavu no Talsu Novada attīstībai.
Aicinu balsot, vai ir citi priekšlikumi par komisijas sastāvu? Tad aicinu balsot deputātus par Ilvu Norenbergu, Gunderu Sebri un Juzefu Kļavu. Lūdzu balsot, kas balso par? Paldies. Vienbalsīgi, 19. Tā. Tad nākamais darba kārtības jautājums būs par Talsnodu domas priekšsēdētāju vēlēšanām. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu izvirzīt kandidātus domas priekšsēdētāju amatu. Lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Jā, labdien, kolēģi. Es izvirzu Talsu novada domas priekšsēdētāju amatam deputātu Sandru Petersonu.
Vai ir citi priekšlikumi? Nebūs, tad Andrim nav ieroka. Tad Talsnodu domas priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīta Sandra Petersone. Lūdzu, aicinu Sandrai teikt motivāciju, kāda ir jūsu vēlme būt priekšsēdētājai.
Paldies par vārdu. Es vēlos teikt tā, ka mans lielākais gandarījums šajā procesā, kas ir bijis pēc vēlēšanām, ir tas, ka visas politiskās partijas un ievēlētie deputāti ir spējuši vienoties kopīgam darbam. Kopīgam darbam Talsnodu attīstībai un iedzīvotāju lielākai iesaistei lēmumu pieņemšanā, deputātu lielākai atbildībai par pieņemtajiem lēmumiem un arī par to, lai mēs patiešām savus lēmumus un virzību kopumā veidot tā, kad šī uzticība no iedzīvotājiem būtu lielāka, jo Agris pieminēja vēlēšanās iesaistīto iedzīvotāju skaitu. Manuprāt, ka mums visiem būtu jātiecās uz to, ka šis vēlētāju skaits nākošajās vēlēšanās būtu noteikti lielāks. No savas puses gribu teikt tā, ka iepriekšējais gads, ko es esmu pavadījusi domas priekšsēdētāja amatā, man ir bijis gana sarežģīts, bet tajā pašā laikā arī ļoti motivējoši izvēlēties un piekrist kandidēt šim amatam. Jā, droši vien, kad īsumā viss, iespējams pēc tam vēl vairāk. Paldies!
Tā, aicinu, tad balss skaitīšanas komisija uzsāk darbu, un jautājums tāds, vai mums vajag kāds pārtraukums, kamēr balss skaitīšana komisija sāk savu darbu. Biļeteni ir? Jā. Vai vajag kāds pārtraukums? Jā. Labi. Labi. Tad lūdzu. Tā tiks mums izdalīt biļeteni, un Gundars Sebris paskaidros, kā būs jāizpild biļeteni.
Lūdzu vārdu pirms balsojuma.
Jā, lūdzu Ilva.
Mēs Talsim un Novadam vārdā vēlos informēt sabiedrību par to, ka par cik partija ir iegūsi otro vietu pašvaldību vēlēšanās, un četras balsis Novada domē, kas ir otrs labākais rezultāts, un mūsu pārstāvis kandidāts Edgars Zeldērs jau otro reizi ir guvis vislielāko iedzīvotāju atbalstu visā Novadā. Plusiņziņā. Pēc vēlēšanām tika uzsāktas koalīcijas sarunas, tās vadīja vēlētāju lielāko atbalstu guvusī Nacionālā apvienība, un sākotnēji tika piedāvāts variants mērs un divi mēra vietnieki, sadalot pārējo partiju atbildību komitejās. Mūsu piedāvājums jau sākotnēji, ņemot vērā iedzīvotāju milzīgo atbalstu, bija virzīt mēra kandidāta amatam Edgaru Zelderi, kas guva, kā jau es minēju, lielāko atbalstu, taču šis piedāvājums jau sākotnēji tika noraidīts. Īsti netapa skaidrs arī tas, kāpēc iedzīvotāju atbalstu baudījusi Eva Kārkliņa, kas iepriekš bija Rojas novada pašvaldības vadītāja, arī netika virsīta par spīti milzīgajam atbalstam no vēlētāju puses. Ņemot vērā balsu sadalījumu, kas tika iegūts dažādām partijām, jaunajai vienotībai un tās novada attīstībai, kas katra ieguva pa trīs vietām, mūsos radīja neizprātni fakts, ka mums kā četras balsis, tātad par veselu deputātu mandātu vairāk iegūšām, iegūšai partijai, tika piedāvāts tikai vadīt komitejas vadītāja amats. Lai šo situāciju mainītu, tika piedāvāts arī vietnieku amats, ko mēs sākotnēji arī pieņēmām, saprotot, ka, lai spētu ietekmēt pilnvērtīgu lēmumus, pašvaldībā ir nepieciešama dalība arī domas vadībā. Taču vēlos informēt, kā divas dienas pirms sadarbības līguma parakstīšanas klajā nācā jauna informācija par to, ka Dainis Karols, kā komitejas vadītājs, varētu saņemt atalgojumu, un ka tiek gatavota jauna iestāde, un Nacionālās apvienības uzstādījums bija, ka viņu politiski zīmīgs kandidāts pēc konkursa varētu ieņemt šo amatu kā vadītājs. Lai izvairoties no situācijas, kā politiskās vienošanās rezultātā tiktu radītas vēl divas jaunas dāsni atalgotas amata vietas, mēs Talsiem un Novadam pieņēma lēmumu atteikties no domas priekšsēdētāja vietnieka vietas, saglabājot sākotnējo plānu, domas priekšsēdētājs, divi vietnieki un komiteja sadalījums attiecīgi pārējām partijām. Mūsu ieskatā šis, ja tā var teikt, upuris ir milzīgs kompromiss, jo mēs uzskatām, ka politiskās vienošanās un amatu dalīšana šajā brīdī nav prioritāte. Mums visiem priekšā ir milzīgs izaicinājums, tas ir jaunveidojamais novads, darbs ir tikko kā sācies, un tieši tāpēc mūsu prioritātes ir novada izveida iestāšanu struktūru vienību darba uzlabošanu, un tikai pēc tam, tad, kad būsim sakārtojuši pamata jautājumus, tikai pēc tam varēsim runāt par vadības maiņu vai par atalgojumu pieaugumu. Aicinu kolēģus vienoties kopīgam darbam. Šis ir milzīgs kompromiss, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi, vēlētāju izteikto atbalstu, tajā skaitā arī mūsu kandidātam. Tomēr mēs esam gatavi šo kompromisu pieņemt un kopīgu darbu vārdā to īstenot. Paldies!
Paldies! Lūdzu, Andis!
Man arī prieks par to, ka mēs šodien spējām parakstīt sadarbības līgumu un vienoties kopējam darbam, un ka mēs Talsiem un Novadam atkāpās no sava sākotnējā uzstādījuma par trešā vietnieka vēlmi. Tāpēc aicinu atbalstīt Sandru Pētersoni, padomas priekšsēdētāju, un veiksmīgi, kopīgi darboties šajā sasaukumā.
Paldies, Gaidis. Ne, tad Dainis Karols.
Latvijas Zemnieku Savienības uzstādījums jau no paša sākuma bija to, ka jāstrādā kopā, un viens no tiem risinājumiem bija veidojot gan vietnieku, gan komiteju vadītāju amats un strādāt visiem kopā. Atsevišķiem partijām, protams, bija lielāks vēlms, un kā jau šeit tika minēts, arī mēs Talsiem Novadam vēlējās trešo vietnieku ar konkrētiem darbu uzstādījumiem, bet kā jau saruna rezultātā tika konstatēts, ka viņi ir gatavi atkāpties no veicamajiem darbiem un izvēlēties citus darbus, kurus kopā veikt un strādāt. Un tādēļ es arī uzskatu, ka mēs esam nonākuši līdz tam punktam, lai visi kopā strādātu, un vienu brīdi būtu jānoliek malā individuālās ambīcijas, ja mēs gribam strādāt komandā.
Paldies, Daini. Vēl kāds viedoklis? Edgars? Gaidis?
Jā, paldies. Es pievienojos arī šeit kolēģi teiktajām par to, ka savā ziņā varbūt šīs sarunas un izaicinājumus, ko mēs uzņēmāmies uz sevis, nebija vieglas, proti pulcēt pie šī galda nevis sadalītu politisko partiju bloku opozīcijā un pozīcijā, bet gan vienotu bloku, kur, protams, mums ir katram savas politiskās intereses un redzējums, bet vismaz sākotnēji es ceru, un man tiešām ir pamats cerēt, ka mums izdosies iecerētais strādāt kopā mūsu Talsu Novadam. Es tikai gribētu varbūt izteikt vienu repliku par šeit teikto attiecībā uz prasību vai vēlme veidot kādu jaunu iestādi. Tāda prasība vai vēlme gluži nav bijusi, proti prasība vai vēlme šajā gadījumā tiek varbūt nedaudz citādi interpretēta. Mēs esam runājuši par biedrības, kas ir pavisam kaut kas cits nekā jauna iestāde, izveidi, kuras mēķis, varbūt līdzīgi kā vairākos citos novados, ko mēs esam pētījuši, piemēram, Valmierā, ir atbalsts sniegšana uzņēmējiem, tai skaitā Eiropas struktūra fondu līdzekļu piesaiste. Līdz ar to, šis ir varbūt tāds nedaudz precizējums, lai būtu skaidrība, bet neraugoties uz to, es ļoti ceru, ka mums izdosies visiem kopā paveikt iecerēto, ko mēs esam arī šobrīd iezīmējuši mūsu visparakstītajā deklarācijā. Paldies!
Lūdzu, Edgars?
Es gribu piebilst, ka mēs noteikti neprasījām šo vietnieku amatu. Tas mums tika piedāvāts kā atbildi uz mūsu jautājumu, ko jau kolēģi Norenberg teica, ka kāpēc citām partijām ir un kāds ir šis te princips un kāpēc kā arī mūsu variants, man kā mēr, bet mēs arī saprotam, cita partija ir uzvarējusi un mēs piekāpjamies, jo gribam strādāt, bet atbildi par šo sadalījumu mums tika sniegta kā piedāvājums mums kā vietniekam. Mēs neko nevienā brīdī šajā sakarā neesam prasījuši, bet mēs pieņēmām šo piedāvājumu un rūpīgi strādājam, visu kolēģi tur apliecināt gan deklarāciju, gan vispārējo, bet divas dienas tas ir. Pirmdienas vakarā mums pēkšņi paziņoja, ka visu komiteju vadītāji jaunajā domē būs pilnā slodzē, gan drīz ar vietnieku algām, ar jaunu iestādi, kur budžets droši vien būs 150-200 tūkstoši, kur Nacionāla apvienība stingri paziņo, ka tas būs viņu pārstāvis. Tas faktiski nozīmē, ka katrai partijai tagad būs visi šie amati ar lieliem atalgojumiem. Mēs lūdzām atkāpties varbūt no šā, tas tika noraidīts. Mēs norādījām, ka varbūt tad skatīt to vēlāk nākotnē kad tiks pārskatītas arī pašvaldību darbinieku algas, citas sociālās aprūpes lietas, sociālās vajadzības pašvaldību darbiniekiem, tas tika noraidīts, mums tas nebija pieņemams, un mēs iedzīvotāju priekšā nevaram šādā variantā ņemt dalību, kur šī nauda tiek pirmām kārtām tikai vienīgi par politiku un politiķu vadītājiem amatiem domāts, un mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs esam gatavi strādāt ar pilnu slodzi, un man ir pārliecība, ka jebkura rīcība pilnībā ir atkarīga no nodomiem un motivācijas, nevis no šo darbību mērogu. Un mēs strādāsim, mēs esam gatavi tautsaimniecības komiteju arī vadīt, es atvainojos kultūras un sporta komiteju vadīt, un būsim šajā koalīcijā, un vienkārši šī situācija tika radīta tikai divas dienas pirms, un ja tas būtu agrāk skaidrots, varbūt ātrākas nedēļas, tad varbūt arī mēs to būtu savādāk, bet mums tas netika nekas paskaidrots, un tāpēc arī šodien es balsošu pret Sandru Pētersonu, bet partiju kopumā, un arī es parakstīšu sadarbības līgumu, un mēs strādāsim. Paldies.
Paldies, vai vēl būs viedokļi? Dainis, lūdzu.
Mēs šodien tikko arī parakstījām sadarbības līgumu, un arī mēs balsojām novada partijas līderis parakstīja šo sadarbības līgumu, kurā viens no punktiem ir Talsu novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas, un kas ir izvirzīta Sandra Pētersone, un ir nedaudz tāda dīvaina, ka tikko parakstotā līgumu mēs paužām viedokli par to, ka mēs neatbalstīsim izvirzīto kandidātu. Jebkurā gadījumā mēs aicinātu jebkuras sadarbības partijas kolēģis pieturēties pie parakstītā līguma.
Paldies. Vai vēl būs viedokļi? Nē? Tad Lūdzu Gundara iepazīstina visus.
Tā, labdien visiem. Balsojums par domas priekšsēdētāju notiek ar vēlēšanu zīmēm. Katram deputātam būs iespēja izteikt savu gribu, izdarot atzīmu vēlēšanas zīmē. Lai vēlēšanas zīme tiktu uzskatīta par derīgu, tad es nedaudz vēlreiz atgādināšu, kādā veidā jāizdara atzīmes vēlēšanas zīmē. Deputāts aizbild vēlēšanas zīmi, izdarot atzīmi ar krustiņu, pretī katra kandidāta vārdam, uzvārdam, vienā no lodziņiem par vai pret. Par nederīgu tiek uzskatīta vēlēšanas zīme, kurā par amata kandidātiem ir izdarīta par vai pret kādu kandidātu vienlaikus atzīmēts gan atbildi par, gan atbildi pret, vai nav atzīmēta atbildi ne par, ne pret. Nav parakstīta vēlēšana zīme, ir atstāta negrozīta, vai arī nav saprotama deputāta izteiktā griba. Vai visiem deputātiem ir skaidrs, kādā veidā notiek balsojums? Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu izdarīt atzīmes vēlēšana zīmēs, un mēs pēc tam tālāk viņus apkoposim. Aicinu balsot.
Lūdzu, varētu balsot? Kamēr tiek skaitīts balsis, izsludinu 10 minūšu pārtraukumu. Balsu skaitīšana ir pabeigta. Lūdzu, Gundars ziņo par rezultātiem.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada domas priekšsēdētāju vēlēšanām balsu skaitītāju protokols numur 1. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Juzefa Kļava, Ilva Norenberga. Par balsu skaitītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skaitītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Balsu skatītāju komisijas protokols numur 2. Balsu skatītāju komisijas šādā sastāvā Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Juzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsojumā piedalījās deputāti Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Gundars Sebris, Andra Grīvāne, Ainis Stūrmanis, Ieva Brūna, Dainis Karols, Almans Kalniņš, Andis Astrātovs, Oļegs Solojovs, Juzefa Kļava, Kalvis Kalniņš, Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga. Katram Talsu novaddomas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Talsu novaddomas priekšsēdētāju vēlēšanām, atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 19 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Sandra Pētersone par. Māris Rozenbergs par. Aldis Pinkens par. Gaidis Bērziņš par. Andis Āboliņš par. Eva Kārkliņa par. Gundars Sebris par. Andra Grīvāne par. Ainis Stūrmanis par. Ieva Brūna par. Dainis Karols par. Almans Kalniņš par. Andis Astrātovs par. Oļegs Solojovs par. Juzefa Kļava par. Kalvis Kalniņš par. Edgars Zelderis pret. Lauris Pīlēģis par. Ilva Norenberga par. Nodoto balsu skaits par. 18 balsis pret 1 balss.
Paldies balsošanas komisijai. Jā. Vēl ir jābalso. Tātad tiks tā. Lēmums ir sagatavots par Talsu novada priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Pētersone. Lūdzu jūsu balsojumu, vai piekrītat lēmumam. Lūdzu, kurš balso par? Kurš balso pret? Labi. 18 balsis par, 1 pret. Lēmuma projekts ir apsiprināts. Tā. Lūdzu tad vārdu jaunajai priekšsēdētājai un arī sveiciens no vēlēšanas komisijas.
Paldies, cienījumie kolēģi, par atbalstu. Es gribu apliecināt to, ka es esmu gatava šim izaicinājumam, un es esmu pieņēmuši šo izaicinājumu. Es saku, ka mans darbs noteikti būs godprātīgs Talsu novada labā, un es patiešām, kā jau tika iepriekš teikts, ļoti ceru un aicinu visus uz kopēju sadarbību, lai mēs patiešām pieņemtu gudrus un izsvērtus lēmums. Paldies jums.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tad paziņoju, kad sēde tiek slēgta, un paldies visiem par ierašanos.